Бишкекте саат 3 болду, азаттык 9 май, дүйшөмбү күнкү окутууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн жеңишке 71 жыл толду. Жеңиш күнү карата Бишкекте Митинг РКВМ жана өлкө боюнча бир катар иш-чаралар өткөрүлдү.
Куралдуу күчтөрдүн колбашчысы катары айтып атам силерге буйрук берип. Көп жашагыла аталар, апалар.
Түндүк Кореянын жолбарчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи болуп колдонолорун билдирди.
Өзөктүк куралы бар жана ага жоопкер өлкө катары Түндүк Корея душмандардан коркунуч туулмайынча өз куралын колдонбойт.
Таксисттик иште аркалаган 91 жаштагы ардагердин баянын дагы айтып беребиз.
Вот это наша машина. 2-3 раза за день съездишь. 4 от силы. Нет работы совсем.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндар жаңырат, андыктан биз менен болуңуздар. Улуу Атам мекендик согуштун ардагерлери, ардактуу угармандар, азаттыктын жалпы жамааты сиздерди бүгүнкү жеңиш күнү менен куттуктайт. Өлкөбүздө дайыма тынчтык болсун. Микрофондо болсо бүгүн мен Айгерим Акылбекова, эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматжанулу болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, алар менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанда улуу жеңиштин 71 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев ардагерлерге кайрылып, башкы аскер командачысы катары аларга узак жашоо тилеп буйрук берди.
Куралдуу күчтөрдүн колбашчысы катары айтып атам силерге буйрук берип. Көп жашагыла аталар, апалар. Көп жашагыла. Өткөн кылымдын ортосунда азамзат азыркы тынчтык үчүн өтө оор, өтө баажатсыз кун төлөгөн. Муну дагы бири азыркы муундарга зарыл, көбү билбейт, унутуп баратат.
Деди президент Алмазбек Атамбаев, ал улуу жеңиштин барк баасын жаштар унутпашы керектигин айтып, Орусиядагы фашисттик идеологияны колдогон скинхеттердин пайда болуусуна токтолуп, бул көрүнүш жаштар арасында жеңиштин маанисинин унутулуп бара жаткандыгынан кабар берерин билдирди. Жеңиш күнүнө карата бүгүн өчпөс полк жүрүшү уюштурулуп, анда согуштун катышуучулары жана кайтпай калган аскерлердин сүрөттөрүн көтөргөн шаар тургундары түштүк дарбазадан чыгып жеңиш аянтына келип өчпөс отко согуш курмандыктарына таазим кылышты. Бүгүнкү жеңиш байрамын Кыргызстанда 821 ардагер белгилеп жатат. Былтыр алардын саны 1200 жакын болчу. Бүгүнкү күндө согуштун катышуучуларынын көбүнүн жаш курагы 90 ашып калды. Мындан тышкары 7997 адам оруктун ардагерлери жана согуш майданына барып келгендердин жесирлери. Улуу Атам мекендик согушка жалпысынан 365000 кыргызстандык катышып, алардын 114000 ашыгы кайтпай калган. Бул арада улутчул диктатор Адольф Гитлер лердин чөгүлөп турган эстелиги Нью-Йоркто 8 май күнү аукциондо 17,200,000 долларга сатылды. Аны италиялык скульптор Маурицио Кеталана жасаган. Бул сумма анын эмгектерине төлөнгөн эң кымбат акча болуп саналат. Заманбап скульптура эрежелери менен жасалып, жандуу кичтей түс берилген эстеликте Гитлердин сыйынуу учурунда чөгүлөп турган кези чагылдырылган. Ал эми ушул тапта Грозныйда согушкерлер 6 полиция кызматкерин жарадар кылды. Чечен баш калаасы Грозный шаарында 9 май күнү эртең менен согушкерлердин кол салуусунан полициянын 6 кызматкери жараланды. Чечен ички иштер министрлиги алардын үчөөнүн абалы оор экенин билдирди. Маалыматка караганда граната менен куралданган жоочулар Грозный четиндеги көзөмөл өткөрүү пунктуна чабуул жасашкан. Ал жерде Башкырстандан келген полиция отрядынын өкүлдөрү кызмат өтүп жаткан эле. Жоочулардын бири полиция аткан октон мерт кетип, экинчиси өзүн жардырганын Интерфакс кабарлады. Баткенде катуу шамал бак дарактарга зыян келтирди. 9 майда таңкы саат 4:00 болгон катуу шамал Баткен жана Лейлек райондорунда бак дарактарга зыян келтирип, анын кесепетинен бактар сынып, турак жайлардын чатырлары учкан. Алдын ала маалыматтарга караганда катуу шамал өрүк, алма, гилас мөмөлөрүнүн 5% зыян келтирген. Ушул тапта жарандык коргоо комиссиясы жеринде келтирилген чыгымды тактоо менен алек болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азатка билдиришкендей, Лейлек району менен Сүлүктү шаарында шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метр, Баткен районунда болсо 15 метрге чейин жеткен. Жогорку соттун судьясы Канатбек Турганбеков кызматтан кетүү туурасында арыз жазганы кабарланууда. Өздүк булактардан Азатка билдиргендей, жогорку соттун судьясы жана соттор кеңешинин төрагасы Канатбек Турганбеков 2 апта мурун арыз жазып, аны соттор кеңеши карап кабыл алган. Эми маселени президент жана жогорку кеңеш карайт. Канат Турганбековдун ысымы ушул тапта сот өтүп жаткан мурдагы президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарынбаевдин ишине байланыштуу белгилүү. Бул иш боюнча сотто күбө катары көрсөтмө берген жогорку соттун төрага орун басары Канатбек Турганбеков ага Данияр Нарынбаев телефон чалып, Нариман Тулеевдин кызын кабыл алып коюңуз дегенин экс мэр Төлеевдин кызы соода борборун камактан чыгарууну суранганын, бирок ал баш тартканын билдирген. Ал эми экс депутат Кажымурат Коркмазов Нарынбаев аталган маселени чечүү үчүн Төлеевден 200 миң доллар сураганын, анын 50 миңин Канатбек Турганбеков менен болгон телефондук сүйлөшүүсү үчүн алган айткан. Өз кезегинде Нарынбаев мунун баары жалган экендигин билдирип келет. Бул окуядан кийин айрым жарандык активисттер Турганбековдун кызматтан кетүүсү керектигин айтып чыгышкан. Жогорку соттун басма сөз кызматы Канатбек Турганбековдун арыз жазганын тастыктаган дагы, төгүндөгөн дагы жок. Эски китептер фестивалинде эң кичинекей Куран китеби коюлду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, бул китеп 1988 жылы жасалган. Сырты темирден, ичи териден жасалган бул китепти кичинекейлигинен улам лупа менен гана окууга болот. Маалыматка караганда, китеп Кадамжай районундагы Орозбеков айылында жашаган Пана аттуу жаранга тиешелүү болгон. Ушул тапта китеп Бишкекте сакталып турат. Эски китептердин фестивали Бишкекте 8 май күнү борбордук мечитте уюштурулган. Анда өлкө боюнча жыйналган 200 эски китептер коюлган. Алардын арасынан эң эски китеп катары 14 кылымда чыккан китеп табылды. Фестивалда эң эски, эң көлөмдүү, эң кол жазылган китепти сактап жүргөн ээлерине сыйлыктар ыйгарылды. Бул иш чара тарых жана маданият жылынын алкагында рухий жана диний баалуулуктарды сактоо максатында уюштурулган.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен кирип окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден сиздер ошондой эле ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюсту да көрсөңүздөр болот. Айтмакчы, курч маек иликтөө камтынган ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби 18:25 ал эми жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту 19:45 коомдук телерадио каналдан көрүңүздөр. Эми акчанын курсундагы айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 43 тыйын, 1 евро 78 сом 17 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыздар. Бүгүн жеңиш күнү, биз жогоруда айтып өткөндөй эле, бул күнгө карата митинг Реквием Бишкектеги жеңиш аянтында өттү. Иш чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери, согуштун жана ооруктун ардагерлери, шаар тургундары катышкан. Ага кабарчыбыз Улан Негизбаев да барып келди эле, ал азыр студияда менин жанымда отурат. Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач эле өлкө башчысы, алгач эле ушул президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу куттуктоосунан сөз баштасаңыз да.
Рахмат. Ушул сиз айткандай эле улуу жеңиштин 71 жылдыгы жеңиш аянтында белгиленди. Ага өлкө башчысы баш болгон көптөгөн бийлик адамдары жана шаар тургундары катышты. Президент Алмазбек Атамбаев куттуктоо сөзүндө ушул оорукта эмгектенген апаларга жана согуш отун кечип келген аталарга ыраазычылык билдирип, куттуктоо сөзүндө ушул жеңиштин маанисин баса белгиледи. Ал өз сөзүндө ушул акыркы учурда Орусиядагы айрым жаштардын жана такыр баш же болбосо скинхеттердин кыргызстандык жарандарга карата кодулоосун эске алып, ушул жеңишти ушул жалпы союздун союзга кирген өлкөлөрдүн адамдар алып келген, бул жеңишти баарыбыз бирдей майрамдашыбыз керек, алар тарыхын билиши керек. Ошол согуш учурунда көптөгөн качкындарды Кыргызстан кабыл алып, аларды өз жарандай мамиле кылган деп сөзүндө белгиледи.
Куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары айтып атам сиздерге, буйрук берем. Көп жашагыла аталар, апалар, көп жашагыла. Өткөн кылымдын ортосунда азамзат азыркы тынчтык үчүн өтө оор, өтө бажаткис кун төлөгөн. Муну дагы билип, азыркы муундарга зарыл өзү билбейт, унутуп баратат.
Бүгүнкү ушул жеңиш белгилөө майрамында Өлбөс полку аттуу акция дагы жүрдү. Угармандар билсе керек, бул акция биринчи жолу 2012 жылы Орусияда башталган. Бүгүн көптөгөн шаардыктар ушул ата мекендик согушка катышкан өздөрүнүн аталарынын сүрөтүн кармап жөө жүрүшкө катышты. Алардын ичинде президент Алмазбек Атамбаевдин атасы Шашен Атамбаевдин сүрөтүн кармаганда адамдар болду. Ушул бүгүн жаанга карабай көптөгөн ардагерлер ушул жеңиш аянтына келип өздөрүнүн согушта болгон окуяларын жаштарга жаңы муунга айтып берүүгө жетишишти. Алардын бири Садыр Мамбетходжоев ушул согуштун жеңиштин баасын белгилөө менен өзүнүн каалоосун угармандарга айта кетти.
Биз көргөн күндү көрбөсүн, биз баскан жолду баспасын. Биздин башыбызга түшкөн согуш эч качан барачаканын башына түшпөсүн.
Улуу жеңиштин 71 жылдыгы мындан тышкары өлкөнүн баардык аймактарында салтанат менен белгиленип жатат. Кечки программабызда дагы кененирээк маалымат беребиз.
Чоң рахмат кесиптешим Улан Эгизбаев айтып өткөн митинг реквием боюнча, ошондой эле өлбөс полктун жүрүшү боюнча дагы силер Азаттык ЧККЖ сайтынан текст түрүндө, ошондой эле видео жана фото баяндарды издеп пикир калтырууну унутпаңыздар. Ал ортодо өлкөбүздүн бир топ аймактарында, ошол эле учурда Оштодо жеңиштин 71 жылдыгына арналган иш чаралар өтүүдө. Ага кабарчыбыз Эрнис Урматов да катышып жатат. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөөдө байланышка чыгабыз. Эрнис, саламатсызбы? Оштун тургундарынын майрамдык маанай кандай? Деги эле быйылкы жылы жеңиш күнүн кандай өзгөчөлүктөр менен тосуп алдыңыздар?
Улуу Отан мекен согуштун жеңиштин 71 жылдык Оштодо быйыл аскердик парадсыз белгиленди. Негизи ушул эртеден баштап эле борбордук аянтта, шаардын борбордук аянтында атайын сахналаштырылган көрүнүштөр жана башка концерттер коюлду. Бирок согуштун ардагерлерин ушул советтик авто жанагы УАЗ автоунаасына салып калааны бир сыйра кыдыртып чыгышты. Эртең менен тең баштап эле анан эң аягы келип ошол аянттан атайын парад сыяктуу өтүп барышынан кийин ошол өз поселокко барып гүл чамбарларды коюп ошол жерде согуштун курмандыктарын эскеришти бир мүнөт жанагындай унчук бас эмеге туруп. Андан сырткары жаштар дагы парады өттү, ага окуучулар, студенттер дагы катышты, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү, жетекчилери дагы кошо келишти. Өлбөс полк деп аталган парад дагы өттү. Анда ошол эле согушка катышкан бирок өзү өтүп кеткен ардагерлердин сүрөттөрүн алардын балдары, неберелери көтөрүп атайын парад катышышты. Мындан сырткары ушул Ош шаардык, Ош областтык расмийлери менен кошо Ош жана Орусиялык консулу дагы шаардыктарды, ардагерлерди дагы 9 май майрамы менен куттуктады. Ошондон улай эле ушул Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында таба ашканасында согуштун ардагерлерине жана башка конокторго жанагындай жоокерлер тамагы деп атайын тиге салынып берилди. Негизи Ош шаардык мэриясы быйыл ушул Улуу Атан мекен согуштун ардагерлерине жардам катары 340 000 сом акча бөлгөн экен. Анан ошол алардын өздөрүнө, туугандарына ошол жеткирип бермек болду. Кезинде экинчи дүйнө согушка ушул катышуу үчүн Ош шаарынан жалпы 14 000 ашык 14 621 адам кеткен экен. Анын ичинен 3 000 жоокер ушул жакта каза болуп 400 аскер дайынсыз жоголгон экен. Бүгүнкү күндө болсо ушул Ош шаарында 20 гана согуштун ардагери, анан 46 ооруктун ардагерлери гана калыптыр. Алар ушул күндө шаарда жашап атышат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматов болду. Ардактуу угармандар, Бишкекте саат 3:13 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Кыргызстанда улуу жеңиштин 71 жылдыгын белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев ардагерлерге кайрылып, башка аскер командачысы катары аларга узак жашоо тилеп буйрук берди. Бул арада улуучул диктатор Адольф Гитлердин чөгүлөп турган эстелиги Нью-Йоркто 8 май күнкү акциондо 17 200 000 долларга сатылды. Чечинстан баш калаасы Грозный шаарында 9 май күнү эртең менен согушкерлердин кол салуусунан полициянын 6 кызматкерлери жараланды. Эски китептер фестивалында эң кичинекей Куран китеби коюлду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, бул китеп 1988 жылы жасалган. Сырты темирден, ичи териден жасалган бул китепти кичинекейлигинен улам лупа менен гана окууга болот. Жеңиш майрамына карата лейле күрөшү боюнча милдеш өтүүдө. Спорт агенттигинен Азаттыкка билдиришкендей, бүгүн Бишкектеги спорт сарайында өтүп жаткан республикалык милдешке өлкөнүн баардык региондорунан келген 300 ашык балман катышты. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык КЖ. Кадырман угармандар, сиздер түзөөдө азаттыктын кезектеги саат 3:00 берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми биз эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Түндүк Кореянын жолбашчысы Ким Чен Ын ядролук куралды өз өлкөсүн коргоо үчүн гана биринчи жолу колдонорун билдирди. Ын 8 майда өткөн эмгек партиясынын съездинде сүйлөгөндө душман өлкөлөр менен мамилени оңдоого даяр экенин айтты. 40 жылдан бери алгач ирет өтүп жаткан партиянын курултайы тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк айтып бермекчи.
6 майда башталып, 5 күнгө созулчу эмгек партиясынын съездинде сүйлөгөн сөзүндө Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын анын өлкөсү ядролук куралды жайылтпоо боюнча өз милдеттенмелерин так аткарарын билдирди. Өзөктүк куралы бар жана ага жоопкер өлкө катары Түндүк Корея төбөлсүздүгүнө башка өзөктүк куралы бар душмандардан коркунуч туулмайынча өз куралын колдонбойт. Биздин партия жана Корея Элдик Демократиялык Республикасы мурда душман болсо да, азыр биздин суверенитетти сыйлаган, бизге достук мамиле жасаган мамлекеттер менен алака катышты жакшыртууга даяр деген Ындын саясатын Түндүк Кореянын жашоочулары жапырт колдошот. Алардын бири Ким Ун Гюн, лидери Ын жүргүзүп жаткан саясат аны толук канааттандыраарын айтат. Өзөктүк программа Бионжин деп аталган саясаттын бир бөлүгү. Бул саясатты биздин улуу урматтуу Ким Чен Ын сунуштаган. Мамлекетибизге көп санкциялар киргизилгенине карабастан, биз ядролук программаны колдошубуз керек. Мен Бионжин программасын колдойм. Деп Ким Юн Гюн айтып жаткан Бёджин Ын өткөн жылы сунуштаган ядролук курал менен экономикалык өсүштү айкалыштырган программа. Алтапта курултайдын катышуучуларынын арасында съезд маалында Пхеньян өзөктүк сыноо өткөрүшү мүмкүн деген айын кептер айтылууда. Соңку ирет Түндүк Корея 6 январда суутек бомбасын сыноодон өткөргөнүн шардана кылган. Андан көп узабай эле эл аралык адистер Пхеньяндын суутек бомбасын жасоого мүмкүнчүлүгү жоктугун белгилешкен. Бул кадамга жооп катары Улуттар уюму 2 мартта Түндүк Кореяга каршы санкцияларды каталдатуу чечимин чыгарган. Тактап айтканда Түндүк Кореяга ядролук өнөр жайда колдонууга мүмкүн болгон бардык металдарды экспорттоого тыюу салынган. Жакында эле Түндүк Кореяга барып келген 3 окумуштуу Нобель сыйлыгынын лауреаттары израилдик химик Аарон Чехановер, британиялык медик Ричард Робертс менен норвегиялык медик Финн Кидландет айрым санкцияларды кескин сынга алышты. Илимпоздор эл аралык айрым чектөөлөр илим менен саламаттыкты сактоо тармагына олуттуу зыянын тийгизип жатканын айтышты. Жума күнү башталган эмгек партиясынын жыйыны 5 күнгө созулат. Партиянын буга чейинки съездин азыркы жолбашчы Ким Чен Ын төрөлө элек кезде 1980 жылы анын чоң атасы Ким Сен Ыр өткөргөн болчу. Ал жыйында Ким Сен Ырдын уулу Ким Чен Ир бийлик мураскери болуп жарыяланган. 1994 жылы атасы өлгөндө бийликти алган Ким Чен Ыр курултай чакырган эмес. Ал өлкөнү 15 жылдай башкарып, 2011 жылы дүйнөдөн өткөн. Андан кийин коммунисттик режим өкүм сүргөн өлкөдө бийлик анын уулу 34 жаштагы Ким Чен Ынга өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Оодо азаттыктын кезектеги берүүсү түзөөдө жаңырууда. Эми басма сөзгө баяндамага да келип жеттик. Лондонго алгач ирет мусулман дининдеги адам шаар башчы болуп шайланды. Түркия саясатындагы олку солку Европаны титиретүүдө. Маалымат көбөйгөн сайын билим төмөндөп барат. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга кесиптешим Актыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Европа өлкөлөрү ислам дүйнөсү менен тил табыша албай жатканда Британ башкаласынын тургундары шаар башчылыгына теги пакистандык Садик Ханды шайлап алышты. Бул эмненин белгиси деген суроого Financial Times гезити жооп издеген. Мусулман динин туткан адамга 1,300,000 ашык лондондук өздөп ушун берип, Европа жана Америка Кошмо Штаттарынан айырмаланып, Британия көп маданияттуу жана ар бир динге сый мамиле кыларын далилдей алды. Париждеги жана Брюссельдеги диний радикалдардын чабуулунан кийин эле дүйнөдөгү эң ири батыш калаасына исламчыл адамдын башчы болуусуна азыр баары таң калууда. Пакистандык мигрант айдоочунун баласы 8 бир тууганы менен мамлекеттик чакан үйдө чоңойгон. Шайлоо компаниясы учурунда Хан мырза өзүнүн динин жашырбай, ал тургай падышалык ант берүү аземинде Инжилдин ордуна колуна Куран китебин кармады. Радикалдашууга каршы иш алып барарын дайыма айтып келет жана ал Британ парламентинде кумсалардын никелешүүсүн жактаган добушунан кийин дал ушул британиялык радикалдардын куугунуна кабылды. Британиянын келечеги аттуу аналитикалык борбордун директору Сандер Катуала Европанын башка шаарларына салыштырмалуу Лондон жашоосуна, саясатына жана экономикасына этникалык азчылыктар оңой эле көнүп, өз ордун таап кетишет. Кайсы жакты карабаңыз, англис борборунда ар кайсы улут жана дин өкүлдөрү азыр бардык тармакта лидерликти ээлөөдө десе, Британиянын лейбористтер партиясынын дагы бир өкүлү Тулип Сыддык Садихан беш маал намазын үзбөйт, орозосун тутат жана ажылык сапарды ишке ашырган, бирок аны биз мусулман адам катары эмес лейбор саясатчы гана катары кабылдайбыз деген Financial Times басылмасына.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Die Welt гезитинин аналитики Михаил Штрюмер Түркия өкмөт башчысы Ахмет Даутоолунун кызматтан кетүүсү президент Режеп Тайып Эрдогандын өз өлкөсүндө европалык баалуулуктарды эсепке албаган, бирок Европа шарттары өкүм сүргөн режимди орнотууга аракетинин далили деп жазат. Эрдоган менен сүйлөшүүгө барчу Европа лидерлеринин эрки бекем болуп, демократия, жарандык коом жана адам укуктары деген темаларды козгобошу керек. Европа биримдиги жана Германия үчүн Түркия өтө маанилүү, айрыкча чөлкөмдөгү качкындар көйгөйүн чечүүдө Анкара ачкыч болуп бере алмак. Бирок Эрдоган азыр кемалисттик идеялар жок Осман империясындай күчтүү мамлекет курам дегенди макта. Европа буга көз жумуп да отура бере албайт деген пикирде аналитик Штрюмер.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк ишкер адамдардын SAP аттуу уюмунун вице-президенти Вивик Бапаттын эмнеге маалымат көбөйгөн сайын билим деңгээлибиз төмөндөп жатат деген аталыштагы макаласы Forbes журналына чыкты. Саясий, экономикалык, социалдык деги эле бардык тармактагы кабарлар азыр абдан көбөйүп, аны окугандардын саны да жогору болууда. Социалдык тармактарга кеңири жайылган ар түрдүү маалыматтар чыныгы билим алууга буттосууда. Уюлдук телефон жана социалдык тармактардагы кабарларды жаңырык деп гана атаса болот. Алар чыныгы билим булагы эмес, андыктан жаңырыктан билимди айырмалаш үчүн бир нече кеңешимди сунуштаймын. Биринчи кезекте тандап алган адистик боюнча абдан көп окуш керек. Жөн гана маалымат эмес, анализдерди, бирөөлөрдүн көз караштарын тынбай изилдеп окугандан чалыкпаңыздар. Сын пикир менен ойлонгонду да эч качан токтотпоңуздар деген бир нече кеңешин жазган Forbes журналына Вивик Бапат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразиянет басылмасындагы маалыматка караганда Өзбекстанда Facebook социалдык тармагынын ордуна жарандарды Davra, Checkit, Yuzi тармагын колдонууга чакырышууда. Аталган вебсайт өзбек улуттук баалуулуктарын эске алган Нукура өзбек социалдык тармагы катары өлкөнүн компьютер технологдору тарабынан иштелип чыккан алгачкы долбоор эмес. Буга чейин 60,000 чукул колдонуучусу менен MyJob, Checkit, Yuzi сайты LinkedIn тармагынын аналогу катары иштеп жаткан. Булардан тышкары 38 өзбекче социалдык веб баракчалар бар. Мамлекеттик Uzinfocom мекемеси чет элдик тармактарды эмес, жергиликтүүлөрдү колдонууга элди ар дайым чакырып келет. Ал арада Одноклассники тармагына өлкөдөн киргендердин саны 7,5 миллиондон ашык деп жазат Евразия.net. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун түзүүдө тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал эми режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болууда. Нигерияда арзан асма темир жол курулат, айдоочусу жок автомобиль футуристтик идея болбой калды. Паспорту биометрикалык мастер карт алмаштырат, кызматчы робот ооруканаларда кара жумушту аткарат. Ушул жана башка илим жаатындагы жаңылыктарды Амирбек Азам уулунан угалы.
Нигериянын борбору Лагосто асма темир жол салынат. Пассажирдик вагон 6 метр бийиктеги темир жолго магниттин жардамы менен асылып турат жана 243 км саат ылдамдыкта жүрө алат. Асма кабина 16 км саат ылдамдыктан кийин эч кандай электр кубатын пайдаланбай эле өзү жылмышып жүрө баштайт. Асма кабиналары 2 орунду, 4 орунду, 1 майып арабасы же электр чыгырыгы менен баткандай жана 5тен көп жүргүнчү баткандай болуп бөлүнөт. 13 миллион калктуу Лагос дүйнөдөгү эң автомобилге тыгын шаар эсептелет. Асма темир жол курулгандан кийин 2 сааттык жол 10 мүнөттүк саякатка айланат, дейт Израилдин долбоорду бүткөрүүчү Scan Train компаниясынын аткаруучу директору Джерри Сандерс. Асма темир жолдон 1609 метрин курууга 13 миллион доллар кетет. 1.6 километр метрону курууга 160 миллион доллар керек. Айдоочусу жок автомобиль курук ыял болбой калды. Google компаниясы андай өзү жүрчү жана шопуру жок автомобилди ушу жайда Калифорния штатынын жолдорунда сынай баштайт. Өзү жүрчү автоунаалардын бүгүнкү жана келерки 5 жылдагы абалын тандаган абройлуу Business Insider Intelligence басылмасы аларды жарым автономдуу жана толук автономдуу деп эки топко бөлөт. Жарым автономдуу автомобиль жүрүп баратканда кандайдыр бир күтүүсүз кырдаал түзүлсө, машиненин ээси жардамга келет же башкарууну айдоочу өзүнө алат. А толук автономдуу автомобиль барчу жерине чейин айдоочунун жардамысыз өзү эле жетет. Бул автоунаа 2019 жылы базарга чыгарылат. Business Insider Intelligence порталы жасаган прогноз боюнча 2020 жылы жарым автономдук режимде жүргөн 10 миллион чукул автоунаа болот. Паспортту биометрикалык MasterCard алмаштырат. Ушу тапта адамды биометрикалык таануу турмуш чындыгы. Эл аралык MasterCard төлөмдөр системасы смартфонду пайдаланып, селфи кылып же жүзүн жана манжаларынын изин сүрөткө тартып, соода сатык кылуу боюнча жаңы саамалыкты баштоодо. Ал долбоор селфи пей деп аталат. Уру башка бирөөнүн кредиттик картасын пайдаланып, селфи кылып буюм сатып алам десе, аны береги программа таанып коет. Бул саамалык ушу жайда АКШ, Британия, Германия, Франция жана башка 10 ашуун өлкөдө колдонууга киргизилет. MasterCard биометрикалык программалык камсыздоону АКШ жана Нидерландияда былтыр сынактан өткөргөн. Сынак тестке катышкандардын 92% жаңы системаны жактырышкан. Азыр жарандар банк эсебинде, интернетте, смартфондордо жана башкаларда болуп, кеминде 19 коопсуздук паспортун колдонушат. Жапондордун Panasonic компаниясы ооруканаларда кара жумушту аткарчу роботту жасады. Hospi R деп аталган бул портеж швейцар робот дөңгөлөктүү медициналык кабинет сыяктуу. Ал түркүн чоңдуктагы дары-дармектерди, приборлорду, шайман жабдууларды ооруканада кызматчы адамдын ордуна ташыйт. Робот кызматкер видео камераны, Wi-Fi'ды жана мээсине программаланып коюлган картаны пайдаланып, имараттын ичинде жүрөт, лифтке түшөт. Айды карта коопсуздук системасы кызматчы роботту чоочун бирөөлөрдүн пайдаланганына мүмкүндүк бербейт. Ал секундасына 1 метр ылдамдыкта жылат. Бул робот кызматкер өндүрүшкө коюлганда мурда Сингапурда сынактан өткөрүлгөн. Panasonic компаниясынын билдиришинче, Hospi роботу коопсуздук стандартына жооп берген бул типтеги дүйнөдөгү биринчи робот кызматкер.
Кадырман угармандар, сиздер илим жаатындагы соңку кызыктуу жаңылыктарды уктуңуздар. Аны обого кесиптешим Амирбек Азамулу даярдаган.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ардактуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, Азаттык чекит KG сайтындагы азыр эң көп окулуп жана көрүлүп жаткан видеолорду тизмектей кетейин. Алгач эле мурдагы мэр Төлөев абактан чыкты, талиптер Өзбекстандын түштүгүнө жакындады. Курсанттын катка катылган өлүмү. Москва кыргыз жараны теракт жасоону мерчимдегенби? Лондон мэри Куран кармабат берди. Мына ушул сыяктуу макалалар азыр биздин сайтыбызда эң көп окулуп жана пикир калтырылып жатат. Сиз дагы сөзсүздөрдө баш багып өз оюңузду калтырууну да унутпаңыздар. Ал эми видеолор боюнча айта кете турган болсом, Нью-Йорк нургасыны күтөт Азаттык Азаттык Плюстун жолу айланайын абайлатуу берүүсү жана Томпойдон чоң чөкөөр аттуу фотобаяныбыз азыр эң көп көрүлүп бөлүшүп жаткандардын катарына кирди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана режиссердук пультта кесиптеши Максатбек Акматжан уулу болдук. Бизде жаңырган баардык аудио баяндарды сиздер Азаттык Чекит сайтыбыздан текст түрүндө жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан видео түрүндө көрсөңүздөр болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечээ экенин айта кетейин. Ушул эле даректерден Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телеберлеринде көрсөңүздөр болот. Ал эми бизди баардык социалдык тармактардан тагыраагы Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitterден издеңиздер жана биз бөлүшкөн макалаларга пикир калтырууну да унутпаңыздар. Аман болуңуздар, күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.